Ja nee, jy het reg geraai, dit is woensdag aand. Ek is Raymond Lombard, want ja, ons is by Fokus op die Woord, en in hierdie program is dit wat ons doen, ons fokus op die Woord. En jy weet mos nou, jy wat elke woensdag aand luister, dat ons is besig met ons reis deur die boek van Johannes. So ek lees nou vir jou, Johannes 13, en ons reis neem ons vandag vers 31 tot en met vers 38. En toe hy buite was, sê Jesus, nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek ook nou vir julle, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Simon Petrus sê vir hom, Here, waar gaan u heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nou nie volg nie, maar later sal jy my volg. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. Jesus sê vir hom, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het nie. Wat 'n geweldige woord van Jesus se kant vir Petrus. So kom ons praat oor Jesus, sy disippels en Jesus en Petrus. Ons het mos nou verlede week gesien, toe Judas Iskariot die bijeenkoms verlaat het, toe staan daar mos in vers 30, en dit was nag. Natuurlik, dit was nag in Judas se siel, en dit was nag daar buite die venster van die bovertrek. En nou dat Judas Iskariot uitgegaan het, neem gebeure 'n nuwe wending, waar Jesus nou die verklaring maak, toe hy buite was, dis nou vers 31, toe sê Jesus, nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. As God in hom verheerlik is, sal God hom in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. Moenie mislei word en dink, dat dit gaan vir Jesus oor sy eie heerlikheid, dat hy selfsugtig is nie. Dit staan toch nou duidelik in hoofstuk 17 vers 1, nog steeds in die bovertrek, want onthou die gesprek in die bovertrek het 'n lang tyd geneem. Ons praat van Johannes 13, 14, 15, 16, 17. 5 hoofstukke is die bovertrek rede. En 'n bietjie later sou Jesus dan ook sê in hoofstuk 17 vers 1, Vader, die uur het gekom, verheerlik u Seun, sodat u Seun u ook kan verheerlik. So Jesus het nie heerlikheid vir homself gesoek nie, maar dat God die Vader verheerlik word deur die gehoorsame liefde van die Seun. En dit sal bewys word binne ure, die feit dat hy na die kruis sal gaan, in gehoorsaamheid. Die feit dat Jesus aan die kruis sou ly, is al lank reeds besluit, maar nou moet dit uitgevoer word. So nou lees ons in vers 32, daar in Johannes hoofstuk 13, waar Jesus baie duidelik sê, as God in hom verheerlik is, sal hy in hom verheerlik word. Nou, Jesus sê in Johannes 17 vers 5, hy sê, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Nou, hier kan ons sien, hoe word Vader God verheerlik? En dit is, Jesus sê, ek het u verheerlik op die aarde. Hoe het hy dit gedoen? Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Dit is hoe ons almal Vader God verheerlik, deur getrou te doen wat hy ons roep om te doen. So in Jesus se geval was dit die Vader se wil dat die Seun van God aan die kruis sterf vir sondaars en uit die doodheid opgewek word en dan opvaar na die hemel. En daardeur het Vader God sy Seun verheerlik. Verheerlik u Seun, in ander woorde, deur die kruisdood sal daar heerlikheid kom. So daar kom 'n tyd wanneer die Seun van die mens in sy disippels verheerlik sal word. Maar dit kan nie nou gebeur nie, eers later. Want in Johannes 21 is het ons nou duidelik, daar in vers 18 en 19 waar Jesus sê vir Petrus, voorwaar ek sê vir jou toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en een ander een sal jou gord en jou bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui die hoedanige dood hy God so verheerlik. En toe hy dit gesprek het, sê hy vir hom, volg my. So hier is waar ons is. Baie, baie duidelik kan ons nou hier sien in die woord van die Here, want Jesus weet het, dat juis hy gaan eendag aan sy disippels verheerlik word, maar hy gaan ook aan sy Vader verheerlik word, en gaan alles oor die heerlikheid van sy Vader. So wetende, dat sy heerlikheid in die dood binne ure gaan plaasvind, vertel Jesus nou vir sy disippels, hulle kan hom nie volg nie. Dis nou wat hier in vers 33 gebeur. Hy sê, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Hy sê, ek het ons voorheen vir die Jode gesê, maar nou sê ek vir julle, my disciples. Eerst ek het vir hulle gesê, hulle kan nie kom waar ek is nie, want ek is mos nou alleen met julle in die boot vertrek. Maar, waar ek nou heen gaan, kan julle nie saam my gaan nie. So sê ek nou vir julle, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So intussen, terwyl Jesus sal weggaan, en hulle achterlaat, gee nou vir hulle een nieuwe gebod om te onderhou. Omdat hy nou weggaan, nou sê hy in vers 34 en 35, een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal allemaal weet dat julle my disciples is, as julle liefde onder mekaar het. So, wat nou aangrypend is, is dat as jy Johannes lees, sal jy sien van Johannes hoofstuk 1 tot Johannes hoofstuk 12, lees jy slechts 12 keer van die woordkie liefde. Terwyl, van hierdie boventrekrede in hierdie 5 hoofstukke, en dan die ander paar hoofstukke wat oorbly, lees jy van die liefde 44 keer. So nou dat Judas weg is, nou dat Jesus alleen met sy disciples is, nou kan hy met hulle praat. Jy sien, in die Oud Testament het die Israelite ons geleer, dat jy met jou naaste lief hê, soos jouself. Dit sien ons mos nou in Levitikus 19, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar nou stel Jesus aan sy disciples, as 'n nuwe gebod, dat sy disciples moet mekaar lief hê, net soos wat Jesus hulle lief gehad het. So die enigste ding, wat hulle aan mekaar gaan vashou, is hulle liefde vir Jesus, en hulle liefde vir mekaar. So Jesus se gesprek met Simon Petrus in die boevertrek, gaan ons volg. Hy het nie net met Petrus gepraat nie, hy het ook met Johannes gepraat, hy het met Judas Iskariot gepraat, hy het met Simon Petrus, met Thomas, met Filippus, en Judas, nie die Iskariot nie, 6 van sy 12 disciples, het Jesus een gesprek hiermee gehad. Nou lees ons, maar nou val Petrus Jesus in die rede. Simon Petrus sê vir hom, toe Jesus nou oor die liefde praat, hy sê, Here, waar gaan jy heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nou nie volg nie, maar later sal jy my volg. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek jy nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir jy gee. Jesus antwoord hom, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het nie. Jy sien, hier is die ding, Simon Petrus, alhoewel Jesus dit so pas glashelder duidelik gestel het, dat hulle kan hom nie nou volg waar hy gaan nie, maar hulle moet intussen tyd maar mekaar lief hê. En dis die regte ding, as sy disciples, val Petrus vir Jesus in die rede, Here, waar gaan jy heen? Hy wil nie nou oor die liefdesaak weet nie, al wat hom bekommer, is Jesus het ons in vers 33 gesê, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek het vir julle. En hy sluit in vers 36, Here, maar waar gaan jy heen? En Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. So toe Petrus hoor, dat hy nie nou sy meester kan volg nie. Wel kan hy wat Petrus is, Jesus op 'n later tydstip volg. Petrus was nie gedien daarmee nie, maar Jesus het mos sy eie unieke kruis om te dra. Later sal daar genoeg geleenthede wees vir sy disippels om hulle eie kruis te dra, en Petrus wil hiervan niks weet nie. Hy is net, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. So Petrus blaker dit net uit. in sy ongeduld om iets vir Jesus te doen, sê Petrus, waarom nie nou nie? Ek is bereid om vir jy te sterf. En Jesus se reaksie, Jesus se antwoord is een van, toe hy dit sê wat hy gesê het, verpletter hy die heldhaftige roem van Petrus, deur vir Petrus plegtig te verseker, dat die hoenderhaan in hier dieselfde nag wat hulle die gesprek gehad het, sekerlik nie sal kraai, voordat hy wat Petrus is, Jesus, 3 maal sal verloon het nie. Jy sien, hane gekraai, want Jesus sê mos, voor waarvoor ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai. Nou, haan gekraai, of hane gekraai, in Bybelse terme was die name gegee aan die middernagtelike uur van 12 uur die nacht tot 3 uur die ochend. In ander woorde, van 12 uur in die aand tot 3 uur soggens, daai diepste 3 ure van die nacht, daai middernagtelike ure, daai naam vir daardie beskrywing is haan gekraai. So wat Jesus in der waarheid vir Petrus sê, hy sê, luister Petrus, jou loyaliteit aan my sal nie eens stand hou tot ligdag morgenoggend toe nie. Wow! Hy sê, al hierdie beloftes wat jy nou maak, dit sal nie eens hierdie nacht stand hou nie. Voor morgenoggend sal jy al klaar vergeet het en al klaar verloon wat jy nou net gesê het. Nou natuurlik kan ek en jy mos nou nie die goeie bedoelinge of die intenties van Petrus betwyfel nie, maar een ding wat ons gou kon sien, dit was nie voldoende vir die beproeving wat op Jesus sou wag nie. So die vraag is, wat leer ek en jy nou uit hierdie gebeure, uit hierdie gesprek tussen Jesus en Petrus? Die een ding wat duidelik na vore tree is, dat Petrus in hierdie gebeure belig vir ons hierdie waarheid, dat ware disippelskap kan nie gebaseer word op hoe ons, ek en jy, ons lewe vir hom, Jesus, neerlê nie. Maar ware disippelskap word gebaseer op hoe hy, Jesus, sy lewe vir ons neergelê het. So Petrus sou weldra uitvind, voor die haan kraai, ander woorde, voor die son die volgende morgen opkom, hoe swak 'n mens in jou eie menslikheid is. Petrus sou uitvind, dit verg baie meer as maar net natuurlike menslike gedetermineerdheid of jou eie menslike vermoë om Jesus te volg. Want jy sien, om Jesus te volg, mag die mees moeilikste uitdaging in my en jou lewe wees. Dit verg die lewe van Christus in ons. En Petrus het nog nie daar die volheid ontvang of geken nie. Ek bedoel, Jesus was toe ons nog nie gekruisig nie. Hy kom ons nie soos Paulus later sê, in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy kan ons nie dit sê nie, want hy ken het ons nie. Eers later sou dit waar word in hy wat Petrus is se lewe, maar Jesus was nog nie by die kruis nie. Weet, as 'n mens oor hierdie dinge dink, dan besef jy, dat 'n mens kan nie op jou eie krag staat maak, op jou eie wysheid, op jou eie insig nie. Laat my dink, terwyl hierdie oorlog so in die gang is tussen die Oekraïne en Rusland, die oorlog wat Rusland begin het, ek dink dat die prys vir die mees waardelose wapen van alle tye moet ek en jy aan die Russe gee. Hoekom sê ek so? Dit is mos hulle wat die hond landmyn konsep ontwerp het. Weet of jy weet wat dit beteken nie. Wat die Russe gedoen het, het was nou in die Tweede Wêreldoorlog, toe die Tweede Wêreldoorlog uitgebreek het, toe die Russe besef, maar hulle gaan ook betrokke raak, een of ander stadium in die oorlog, wat hulle gedoen het is, hulle het 'n plan gemaak, hulle het honde opgelei, deur die hond te leer, om kos te assosieer, met die onderkant van 'n oorlogstank. En wat hulle toe doen is, hulle maak landmyne, hulle maak die bomme, op die rug van die honde vas, hulle strep dit vas, en dan die hongerhonde, wanneer het losgelaat word, dan hardloop die hongerhond mos nou onder die vyandse tanks in, en as die hond onder die tank in hardloop, dan druk die landmyn mos teen die onderkant van die tank, en op daai oomblik, dan gaan jy mos 'n groot ontploffing hê, en dit gaan mos nou die vyandelike tank die lig inblaas. Wel, die plan het op die Russe geboemerang. Wat het gebeur? Toe dag toe die plan in werking gestel is, op die eerste dag, toe die Russe betrokke geraak het in die Tweede Wereldoorlog, is die plan op die tweede dag laat vaar. Hulle het net vir een dag gedoen, onmiddellik gestop. Weet jy hoekom? Die rede is, die honde met die landmyne op hulle rug, het kos geassocieer met die Russiese tanks. Hulle het onder hulle tanks ingehardloop, nie die vyand nie, en toe blaas hulle al hulle tanks in die lug op. Jou plan kan soms op jouself boemerang. Petrus se plan, ek sal Jesus volg met my eie krag. Ek is sterk, ek sal dit doen. Jy sien, en vir daai rede het die Russe tot op daai tyd die grootste prys gekry vir die stupidste uitvinsel ooit. Maar hier is waar ek en Petrus is. Petrus sou weldra uitvind sy plan om Jesus te volg in die donker nag. Al die pad toe hy Jesus volg haar na Kajafas se paleis, paar uur na hierdie gesprek, letterlik 'n paar uur na hierdie gesprek, enkele ure. Toe hulle daar instap en Petrus ver agter hy en Johannes toegang kry met 'n diensmeisie wat die hek oopmaak, nou staan hulle aan die donker, maak hulle warm by 'n vuurtjie. Hy het mos nie geluister nie. Jesus het vir hom gesê voor al die disippels, Petrus moet my nie nou volg nie. Moenie agter my aankom nie. Wat het Petrus nie verstaan nie? Hy het besluit, toe hulle sy meester gevangene neem in die tuin van Getsemane, ek gaan hom volg. Hy kon nie by hom stap nie, want dan sou die soldate hom gegryp het, maar ver af het hy hom gevolg. En ek en jy weet, wat was die effek? Hy moes dit nooit in sy lewe gedoen het nie. Luister as Jesus met jou praat. Luister as die Heilige Gees met jou praat. Luister as die woord van God met jou praat. Luister as God se diensknegt met jou praat. Hier is waar ek is. Petrus, as jy maar net jou ore oopgemaak het en na Jesus geluister het, toe hy vir jou gesê het, Petrus, moet my nie nou volg nie, jy kan my later volg. Dit het vir hom tot bitter verdriet en bitter smart gekom. En dit weet ek en jy in die opvolgende hoofstukke. So hier is waar ek is. Kom ek en jy luister na God se woord. Kom ons luister wanneer Jesus praat. Kom ons luister wanneer die Heilige Gees met ons spreek. Vader, ons wil in hierdie uur na u toe kom. Ons wil ons eie onvermoë bely. Ons weet dat u die Seun verheerlik het, want u het hom opgeneem in hemelse glorie. U het Jesus waarlik waar verheerlik om die koning van alle konings te wees. U het hom verheerlik om die Here van alle Here te wees. U het hom meester gemaak en Here van lewe en dood. U het hom regter van almal gemaak. U het waarlik waar, u Seun, omdat hy u gehoorsaam het, het u hom verheerlik. Vader, en ons wil dat Jesus in ons lewe verheerlik word. Nie onsself nie, maar dat hy in ons verheerlik word. Soos wat Petrus sou uitvind dat hy deur sy dood die Here sou verheerlik. Here, ek wil bid dat deur my lewe en my dood, deur ons lewe en ons dood, u ook verheerlik sal word. Vader, dat u verheerlik word. Jesus, dat u verheerlik word. Dat ook aan die einde van ons lewe eendag gesê kan word, daar was 'n godsman, daar was waarlik 'n godsvrou gewees. Bid ek nou, Here, dat ons nie sal doen soos 'n Petrus en ons doof hou oor wat u sê nie. Toe u vir hom gesê het, Petrus moet my nie nou volg nie, het hy maar net geluister. Het hy maar net. Maar dit het vir hom tot bitter, bitter verdriet gekom. Bid ek, Here, dat ons nou sal luister en die woord sê, neem jou kruis op, verloon jouself en volg my elke dag. Gee, Here, dat ook in hierdie dag, gee dat ook in hierdie nag, ek my kruis sal opneem om u getrou te volg, u stem te volg, want die skape ken die herder se stem en hulle volg hom en hy bring hulle na groenwyvelde. Here Jesus, gee dat ek u stem hoor, Heilige Gees, gee dat ek die stem hoor, en gee dat ek agslaan op die woord, in Jesus lieflike naam. Amen. Nou ja, toe ek groet vir jou, ek is Raymond Lombard, tot ziens, totdat ons weer gesels. En wie wanneer is die volgende program? Sondag aand praat ek weer verder met jou by Fokus op die Woord, en dan gesels ons daar uit Godse woord uit. Baie dankie en tot ziens.